31.00.00 budžeta izpilde un valsts parāda vadība. Finansiāli rādītāji no 2019. līdz 2023. gadam 2019. gads izpilde 2020. gada plāns 2021. gada plāns 2022. gada plāns 2023. gada plāns kopējie izdevumi euro 232 32 137 432 437 416 241 443 243 219 723 kopējo izdevumu izmaiņas. Euro plus pret iepriekšējo gadu 5 3 571 1 3 761 0 5 21 17 743 542 1 672 520 kopējie izdevumi. Procenti plus pret iepriekšējo gadu 2,30 0,6 -7,4 -0,8 atlīdzība. Euro 5 280 764 636 320 620 209 206 920 206 920 208 vidējais amata vietu skaits gadā 186 188 205 205 205. Vidējā atlīdzība amata vietai mēnesī 0,2 366 2 806 2 483 2 483 2 483.